qalampirdan gapiramiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari yadroviy avariya yoki radiatsiyaviy favqulodda vaziyatlarda o'zaro yordam ko'rsatish choralarini tasdiqladi. Bu haqda MDH ijro qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, yadroviy avariya yuz bergan taqdirda amaliy choralar ko'rish masalasi tashkilot iqtisodiy kengashining 94-chi majlisida muhokama qilingan. Iqtisodiy kengash o'zlari yadroviy avariya yoki radiatsiyaviy favqulodda holat yordam miqdori va mazmuni to'g'risida xabarlar qilish bo'yicha amaliy chora-tadbirlarni ma'qulladi, deyiladi xabarda. Ushbu majburiyatlarning bajarilishi 2018 yil 2 oktyabrdagi MDH mamlakatlari o'rtasida yadroviy avariya yoki radiatsiyaviy favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda tayyor bo'lish va ularning oqibatlarini bartaraf etishda o'zaro yordam ko'rsatish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitimda nazarda tutilgan. Taxminlarga ko'ra, yadroviy avariya yuz bergan taqdirda birgalikdagi ishlar uning oqibatlarini minimallashtiradi va butun mustaqil davlatlar hamdo'stligida yadroviy va radiatsiyaviy xavfsizlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.